Mateo chipandwa chalenga ikumirimo. Kabiri ilio aitile abasambi bakwe ikumina babiri, aba pele amaka pamipashi ya koela, aya kuifumisha, na aya kuposho uluele bonse, nokuna kukakonse. Amashina ya abatumwa ikumina babiri ni aya. Uwantanshi ni Simoni, uitwa Petro, na Andrea mnyina. Yakobo mwana Sebede, na Yohane mnyina, Philip na Bartolomeo, Toma na Mateo Kasangula, Yakobo mwana Ofeo na Tadeo, Simoni umwina Kenani na Yuda Iskarioti uwa mfutuike. Aba ikumi na babili Yesu ali batumine nokubakonkomesha ati,
Mwiyamunshila yabe na fyalo kabili mwingila mumushi wabe na Samaria. Lelo ukuchila kabiyeni kumpanga ishaluba ishanganda ya kwa Israeli. Napo muleya mulebila muti nabu palamo obufumu bwa mumulu. Mule posha abalwala, mule sangulula abafi bashi, mule fumie fiwa. Mwapokeli obupe pele ni obupe. Mwisendela golde nangu ni siufere, nangu mukuba mumalamba yenu. Mwisenda tumba wapa luendo, nangu mingila ibili, nangu nindiato, nangu ninkonto. Pantu umu bonfi, awami nwe chakuli ya chakwe. Mumushi ukalamba onse, nalimomu unono, umo mle ingila, fuaeni mo uwayana. Eko muikale, mukasuke amufumamo. Ilio mwaingila munganda ipo sheni. Kabilinga ninganda iyayana, lekeni umutende wenu wisemo. Lelonga taiyene, lekeni umutende wenu uwelele kulimwe. Kabili onse usha msekelele, nangu kumfwe fyebo fyenu. Mukafume munganda ilia na pamomumushulia, no kukunto lukungu kumakasa yenu. Nde mwebe chine chine nati, chikava efilia kusodom na Gomora mubushi kubwabu pingushi ukuchila kumushiulia. Mune nine nde mutuma nge mpanga mukatika mimbulu. Eicho mube aba chenjela nge nsoka, kabili aba afuka nge nkunda. Lelo chenjele ni kubantu. Pantu baka mupela kufilie, no kumufo Paula muma sunagoge yabo. Kabili mukatwalwa pali bakateka nesha mfumu pamulandu wandi, ukuti mushimike ubunte pali bene na pabena fyalo. Lero elintu baka mutwalako, mwika saka mikilwa misoselo nangu icho mukasosa. Pantu mukapelwa munshita ili aine icho mukasosa. Pantu te imwe mulesosa. Lelo mupashi wakwa shinwe, e uleso sela mulimwe. Awe munyina akapela munyina kumfwa, na uisha akapela mwane, na abana bake emina aba fyashi, no kubepaisha. Kabili mukaba aba apatwa kubantu bonse pamulanduwe shina liandi. Lelo uwa ashipikisha na kumpela wene akapusushiwa. Ilintu baka mulamata mumushuyu, butu kileni kuubie. Pantu nde mwebe chine chine nati, mukaba mchili tamula akumana imishi yonse ya kwa Israel, ili omwana wa muntu akesa. Umusambi tachila kasambilisha wakwe, na ngumusha tachila shukulu wakwe. Chaya no umusambi ukuti avenga kasambilisha wakwe, no umusha nga shukulu wakwe. Gabai tomu ine wanganda Beosebuli, pali bufi aba munganda yakwe. Eicho mwilatina. Pantu takuli ichave lama ichisha kasokololwe, nangu ichafiswa ichisha keshibikwe. Icho namweva mumfifi mukasose apabutile. Necho mwaumfwa mukutwi mukabili kishishe pamulu wa mitenge. kabiri muilati na ave payo mubiri. Lelo abashinge payo mutima. Lelo ukuchila muletina uingona ula fionse umutima no mubiri mugehena. Ushe inse vashibiri tashishitwa kukalikobiri kamo kanini. Kabiri nangulumo pali shite kutilupo ne panshi ukwavula shinwo kusuminisha. Lelo ne mishishi yaku mitwe yenu yalipendwa yonse. Echo muitina. Imwe umutengo mwachila mwapakalamba kunseva. Echo muntu onse unumbula bwino kumenso ya bantu. Naine kamulumbula kumenso ya kwa tata wa mumulu. Lelo onse ukankana pachinso cha bantu. Naine nkamkana pachinso cha kwa tata wa mumulu. Mwitila na isa kukuleto omutende panwesonde. Sha isa kukuleto omutende kanolu panga. Pantu na isa kukupusanya umuntu na wishi. No mwana mwana kashinanyina. Na anafiala kulina fiala. Kabili aba munga nda yakwe. Eva kababa luani ba muntu. Uwa temwa wishi na nguni nyino kuchiloku ntemwa. Tawa mina ine. No watemo mwana umwaume nangu mwana mwana kashi ukuchiloku ntemwa tawa minaine. Kabili uushi senda cha pinda machakwe no kunkonka panu mayandi tawa minaine. Uwa sango mweo wakwe aka ulufia. Uwa alufio mweo wakwe pamulandu andi aka usanga. Usekelela imwe asekelela naine. No usekelela ine asekelela wantumine. Usekelela kasesema pantu ni kasesema, akapokelele chilambu cha kwa kasesema. No usekelelo mulungami, pantu mulungami, akapokelele chilambu cha mulungami. Kabili umuntu onse uwa nwensha umo, uwa muli ababa nono, ulukombo luamensha aya atalala pantu musambi. Nde mwebe chine chine nati, takabulwe chilambu cha kwe.